Skutky apoštolov, 5. kapitola, 1. až 13. verš. Nejaký muž však menom Ananiáš s manželkou Zafírou predal majetok a s vedomím manželky odložil si z utrženej ceny a len čiastku priniesol a položil apoštolom k nohám. I povedal mu Peter: Ananiáš, prečo ti Satan opanoval srdce, že si lúhal Duchu Svätému a odložil si z utrženej ceny za pole? Či by nebolo zostalo tebe, keby si ho nebol predal? A keď si ho predal, či nebolo tvoje? Ako ti len prišlo na um niečo takého? Nie ľuďom si lúhal, ale Bohu. Len čo Ananiáš počul tieto slova, padol a vypustil dušu. A prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí počuli o tom. I vstanúc mladší z nich, vzali ho, vyniesli a pochovali. Asi o 3 hodiny na to prišla jeho manželka, ktorá nevedela, čo sa bolo stalo. Peter jej povedal: Povedz mi, či ste za toľko predali pole? Prisvedčila: Áno, za toľko. Peter jej povedal: Prečo ste sa zhovorili, že budete pokúšať Ducha Pánovho? Aj hľa, nohy tých, čo ti pochovali manžela, sú predo dvermi. Vynesú aj teba. Hneď na to padla mu k nohám a vypustila dušu. Keď mládenci vošli, našli ju mŕtvu. Vyniesli ju a pochovali k manželovi. Ale na celý cirkevný zbor a na všetkých, čo počuli o tom, prišla veľká bázeň. Rukami apoštolov diali sa medzi ľuďom mnohé znamenia a zázraky. A všetci jednomyselne bývali v sieni Šalamúnovej, z ostatných však nikto sa neodvážil pripojiť k ním, ale ľud ich zvelepoval. Ľudia vedia, a to od prvého po posledného na tejto zemi, aký čas žijú. Buď vedia, aký vnútorný, subjektívny čas žijú, alebo vedia, aký objektívny, vonkajší čas žijú. Vedia hovoriť o vonkajších udalostiach, čo sa deje navonok, ľudia počúvajú správy, majú veľa informácií o dianí v tomto svete, ale každý z ľudí má aj svoj vnútorný svet, má svoje predstavy, ciele, vnútorné túžby. O tých často nehovorí. Robí si výber, čo povedať a čo nepovedať okoliu, ale ten vnútorný svet je v prevahe. Navonok sa zdá, že v prevahe je to, čo je okolo nás, ale človek je vždy v rozpore s tým, čo sa deje v jeho vnútri a s tým, čo sa deje navonok. Stále hovorí, ako si to nejde tak, ako som si to predstavoval. Mali sme iné plány, iné ciele. Ide teda o nerovnováhu medzi tým vnútorným a vonkajším svetom. Už sme to mohli niekoľkokrát spomenúť, že to je choroba. Tak sa definuje choroba aj v medicíne. Ide o nerovnováhu medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Žiješ v nejakom vnútornom prostredí svojho organizmu, ale žiješ aj vo vonkajšom prostredí sveta. A keď je nerovnováha medzi tým, čo chceš žiť a čo žiješ, je to choroba. Toto vedia povedať aj lekári, vie to povedať psychiater, psychológ a tak ďalej, ale nevedia alebo nie sú ochotní priznať, prečo je tá nerovnováha v človeku a v spoločnosti. Už nepovedia, že ide o hriech. Narušenie toho, že nežijeme, ako by sme chceli, ale žijeme inak, sa volá hriech. Apoštol Pavol v liste Rimanom v 7. kapitole napísal: Biedný a človek, kto ma vyslobodí z tohto tela smrti, z takéhoto spôsobu života. A povedal: Vďaka za to Pánu Ježišovi Kristovi. My ako kresťanský zbor, ktorý patrí Pánu Ježišovi Kristovi, sme vedení dlhé roky k tomu, aby sme sa jednomyselne správali, aby sme jednomyselne kráčali a jednomyselne slúžili. Jednoducho povedané, aby sme žili v Duchu Svetom. Aby našim radcom bol Duch Svätý, aby našou oporou, silou bol Duch Boží ako osoba, aby sme teda jednomyselne boli vnútorne aj navonok zjednotení v Duchu Svetom. Pretože aj ty žiješ vnútorný čas ako kresťan, svoj duševný svet. A ja žijem ten vonkajší čas, hoci som kresťan, a neraz ho žijem tak, ako nechcem. Preniká do môjho vnútra to, čo sa deje navonok. To, čo sa deje navonok, sa volajú dejiny, ale my sme pozvaní do dejín spásy. V Biblii je napísané, konajte svoje spasenie. My teda nemáme žiť v prvom rade ten historický čas, ani Pána Ježiša Krista nemáme v prvom rade poznávať podľa tela a mapovať, aký bol vysoký, čo presne urobil z hľadiska rôznych pohybov, ako kráčal, pokiaľ ide o nejaké lokality, ale máme vedieť, čo sa v tom kráčaní dialo, o čom sa dá svedčiť ako o pohybe večnosti, ako o prieniku z neba, ako o prieniku kráľovstva Božieho. Čiže toto je na úvod povedané preto, aby sme boli si v týchto veciach jednomyselne istí v tom, že je nám pripravený taký v úvodzovkách čas a zjednotenie toho vnútorného, duševného a vonkajšieho objektívneho, aký sa vo svete nedá dosiahnuť. U nás je to možné u kresťanov v Duchu Svetom. Duch Svätý je ten duchovný chrám, ten chrám Ducha Svätého, do ktorého sme boli pozvaní minulú nedeľu, ako živé kamene. Čiže v tejto prvej časti posolstva sme vlastne len v takom sumáre si povedali, do čoho nás celé roky Pán pozýval, do čoho sme sa pozvať dali a čo sme nakoniec minulú nedeľu aj potvrdili tým, že sme sa z toho radovali. Sme živé kamene, sme v chráme Ducha Svätého, sme chrám Ducha Svätého. A tu sa musí podriadovať ten duševný náš svet, ten vonkajší svet, ktorý je tu navonok viditeľný tomu, čo chce Duch Boží. Povedané inak, večnosť tu prenikla do tohto zboru v osobe Ducha Božieho, Ježišovi Kristovi, kráľovstvo Božie, iné zákony, tu prenikli iné myslenie a iné cesty. Moje myslenie, povedal Boh Otec, nie je vaše myslenie a moje cesty nie sú vaše. Ale pretože to, čo je nemožné vo svete, u vás sa už uplatnilo. To znamená, že ste prijali Ducha Božieho, Ducha Svätého, tak sa uplatnilo aj to, že máte premenené srdcia v Duchu Svätom. A tak sa už nemusíte obávať, či vás tie prívaly, či duševné, alebo tie vonkajšie prívaly, tých vonkajších okolností, či vás zlomia, alebo nie. Váš dom, náš dom, chrám Ducha Svätého je postavený na skale Ježišovi Kristovi, je preto pevný, ale, a z toho teraz budeme vychádzať pri odovzdaní posolstva, je pevný nie preto, aby sa píšil a týčil nad nejaké iné domy, ale preto, že je v nejakom poslaní. My prijímame každú nedeľu posolstvo preto, aby sme sa nechali pohnúť do poslania. Je to teda dynamický chrám Ducha Svätého, pohyblivý. Inak povedané je to putujúca cirkev, pohyblivá. Chrám Ducha Božieho je v pohybe. No a teraz je tu určitým spôsobom nevyhnutné zaujať, tak ako každú nedeľu, pri tejto správe a pri tomto Božom čine na tomto zbore postoj. Náš postoj musí byť teraz jednoznačný. Tu v Skutkoch apoštolov v 5. kapitole položil apoštol Peter Ananiášovi a Zafíre otázku. Táto otázka, ktorú im položil, bola spojená s tým, či to, čo títo ľudia vlastnili, ktorí sa chceli pripojiť k apoštolom, to znamená v tomto prípade pole, či to chcú dať, či toto rozhodnutie je rozhodnutie pravdivé do služieb Ducha Svätého, do chrámu Ducha Svätého, by sme povedali. Či chcú, aby to boli poklady chrámové. Nemuseli, pretože to nebolo nikomu prikázané, že musí všetko popredávať a tak ďalej. Ich rozhodnutie sme si prečítali v 5. kapitole, alebo to, čo navonok povedali. Navonok povedali toto. Keď sa ho Peter pýtal Ananiáša a neskôr Zafíry, že či cenu za to pole, ktorú utržili, v plnej miere dávajú, povedzme do toho chrámu Ducha Svätého, tak obaja klamali, lúhali. Povedali áno, takým spôsobom vstúpili do chrámu Ducha Svätého, povedali v priestore, kde mal a má mať hlavné slovo Ježiš Kristus v Duchu Svätom, povedali áno, ale vnútorne vedeli, že to pravda nie je. Urobili vlastne to, čo sme na úvod hovorili o chorobe a o hriechu. Ich vnútorné áno alebo nie nebolo v zhode s tým vonkajším áno alebo nie. Mohli povedať nie, mohli povedať áno, ale malo to byť v zhode. Čiže stalo sa to po tomto ich klame, po tomto ich lúhaní, čo si môžeme teraz znova prečítať. Peter hovorí: Ananiáš, prečo ti Satan opanoval srdce, že si lúhal Duchu Svätému a odložil si z utrženej ceny za pole? Či by nebolo zostalo tebe, keby si ho nebol predal? A keď si ho predal, či nebolo tvoje? Ako ti len prišlo na úm niečo takého? Nie ľuďom si lúhal, ale Bohu. Prvá informácia z toho je, že tak ako Ananiáš, aj ja, aj ty sme vošli dnes do chrámu Ducha Svätého. Ešte nikdy sme tam jednoznačne, ako pred týždňom, nepočuli, že sám Pán potvrdzuje, že tu už je chrám Ducha Svätého. Prišiel deň, keď ste sa mohli rozhodnúť jednomyselne pred týždňom spolu so mnou, že už si nechceme ďalej zatvrdzovať srdce, to znamená, nechceme žiť v polopravdách, a teda lži, ale že chceme vojsť do plného svetla v plnej pravde, do chrámu Ducha Svätého. My sme to urobili pred týždňom. A teraz je tu nedeľa, keď každý jeden z nás má toto potvrdiť ako Ananiáš a Zafíra aj verejne v tomto zbore. Áno, nelúhal som, môj zámer bol čistý, chcem byť živým kameňom v chráme Ducha Svätého. Lebo keby niekto sa rozhodol, že navonok povie nie Petrovi, ale Bohu v skutočnosti, že chcem byť živým kameňom a sám by o sebe vedel, že sa tam nechá vložiť polovičato len, tak by ohrozil nielen seba, ale celý chrám Ducha Svätého. Celý chrám. Celú cirkev. Preto Boh nám dlho zhovieval, že sme dosiaľ boli v zatvrdilosti srdca ešte pred týždňom. Niektorí možno. Ale po tom vyznaní pred týždňom, že sme všetci sa nechali premeniť a chceme byť chrámom Ducha Svätého, je už dnes nemožné tu sedieť a odtiaľ ísť do misie s tým, že niekto chce ostať vo svojom vnútri, asi to aj hovorí, tvrdým kameňom, starým, nepremeneným, chce žiť s mŕtvou literou radšej, ako so živou voľou nebeského Otca. Dnes už je nemožné byť v tomto chráme Ducha Svätého jednoducho falošným spôsobom. Čo teda nasleduje? Nebudem už tu spomínať Zafíru. Nebudem hovoriť to, čo sme si tu prečítali, keď ona prisvedčila, že predali za toľko a hovorila o cene, na ktorej sa dohodli lstivo s manželom. Ale poviem to, čo tu je v 13. verši uvedené, lebo určitým spôsobom Pán je taký milostivý, predsa len dáva ešte niekomu z nás možnosť, aby sa oddelil od tohto chrámu. 13. verši je napísané: z ostatných však nikto sa neodvážil pripojiť k ním, ale ľud ich zveleboval. Z ostatných, kto to je? Učeníci, ktorí sa rozhodli, Peter a ďalší, že ich životom je Kristus, mne žiť je Kristus, všetko ostatné je pre mňa už smetie. Tak tí, ktorí sa takto rozhodli, boli posvetení smrťou Ježiša Krista, jeho udalosťou na kríži, ktorú on ako udalosť spásy vykonal. Nielen o nej hovoríme, že niečo prebehlo, ale vykonal pre nás, sa deje posvetenie našich životov. A beda tomu, kto by navonok tvrdil najprv v zbore pred tvárou pánov a pred bratmi a potom takto šiel do misie, že sa dal takto posvetiť a nebola by to pravda, beda tomu, lebo tam by potom zlyhal celý zbor. S jednou, často to opakujeme, mŕtvou muchou by sa celá masť nakazila a nevydávala by vôňu Kristovu na mieste, kde pôjde o týždeň a kde pôjde o ďalšie týždne o záchranu mnohých stratených. Beda mne a tebe, keby sme tu urobili z tohto chrámu kultúrne stredisko kresťanské. Takže otázka zaznieva, chceš ešte jednu možnosť pán dáva? Chceš alebo nechceš, alebo nemôžeš zatiaľ sa dať vložiť ako premenený kameň svätý, určený na to, aby držal spolu s ostatnými tú celú stavbu tak, že bude v prvom rade zviazaný s uholným kameňom Kristom a teda s jeho vôľou. Zviazaný s uholným kameňom Ježišom Kristom znamená byť s jeho vôľou. O nič iné nejde. Nejde o naše spôsoby misijné, predstavy naše. Nejde o to, ako ja chcem a ty slúžiť. Ale ide o to, čo prečítam, a to bude na záver teraz prečítané, lebo my teraz máme jedinú úlohu sa opäť verejne v tomto zbore prejaviť, nič viac. Čiže ide o to, čo na záver bude prečítané v tej 5. kapitole v 29. verši, aby sa to stalo pre teba meradlom aj pre mňa, tou trstinou, tým pravým kánonom. A cez tú 5. kapitolu 29. verš sa ešte rozhoduj. Ešte sa rozhoduj, či chceš robiť to, čo pán určil ako smerodatné pre mňa, pre teba, pre celý zbor. Takže otázka na záver znie. Nemá to byť ťažká kázeň, náročné posolstvo. Má byť zakončené otázkou alebo rozhodnutím, ktoré je z Božej strany nám poslané, ale pre teba je poslané, ktoré ty buď potvrdíš, alebo nie. A na základe teraz toho rozhodnutia tvojho a tvojho áno, alebo tvojho nie, nech sa deje pravda. Pravda pre zbor, pravda pre teba a nech sa deje v našom srdci. Čiže čítam z 5. kapitoly skutkov apoštolov 29. verš a tento verš nech je ti teraz meradlom. Po prečítaní zakončím posolstvo a na modlitbách, ale je tvojou povinnosťou už povedať, či toto meradlo prijímaš. Znie takto. Ale Peter a apoštolovia odpovedali, Boha treba viac poslúchať ako ľudí. To je meradlo. Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Iba takto môžeme osláviť meno Ježiša Krista a iba takto môžeme vzdať čest a chválu Bohu. Amen.